Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Dalam episode kali ini, kita akan menemui Endah Rejeki, diaspora Indonesia yang berdomisili di Los Angeles, California. Kali ini, Endah yang adalah pendiri dari Los Angeles Indonesian Film Festival, akan bercerita mengenai ajang tersebut yang belum lama ini diadakan di Los Angeles, California.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Nah, Mbak Endah, mungkin bisa cerita mengenai Los Angeles Indonesian Film Festival yang baru saja berlangsung tahun ini, yang merupakan tahun ke-10 ya?
Ya, oke. Jadi memang kita Live itu kan berdiri atau dimulai dari tahun 2014, ya kan? Jadi tahun ini adalah tahun ke-10. Alhamdulillah, nggak nyangka juga ternyata kita udah 10 tahun gitu kan, mengalami up and down. Sampai sekarang pun juga mengalami up and down. Tapi alhamdulillah gitu ya, istilahnya dengan reaksi dari penonton yang ternyata ini adalah penonton yang terbanyak dari Live selama ini dari 10 tahun. Itu sangat surprise sekali sih reaksi dari penonton, reaksi dari tamu undangan, itu semuanya positif sekali. Jadi istilahnya acaranya menurut mereka tuh film-filmnya, film-film pilihannya ada film-film yang terbaik gitu kan. Mau film pendek, kemudian mau film panjangnya, itu adalah mereka bilang ada pemilihannya ada film yang terbaik. Acaranya juga katanya mereka bilang juga katanya rapi, katanya gitu well organized, dan itu benar-benar banyak sekali yang hadir. Itu yang kita benar-benar surprise sekali. Tahun ini kita dapat dukungan juga dari lebih ke arah kolaborasi. Jadi kolaborasi kita tuh semakin berkembang gitu kan. Jadi tahun itu kita berkolaborasi dengan JAV, kemudian kita juga berkolaborasi dengan Vision Plus, kemudian kita juga berkolaborasi dengan Kemenparekraf gitu kan. Kemudian kita dapat dukungan dari Kemendikbud. Jadi lebih broader. Jadi tahun ini tuh reach out-nya tuh lebih broader. Film yang kita bawa pun juga lebih bervariasi gitu kan. Jadi ada film yang istilahnya kolaborasi dari JAV, kemudian ada film kolaborasi dengan Kemenparekraf, dan kemudian ada juga kolaborasi dengan Indonesian filmmakers yang ada di US.
Oke, mungkin kita bisa mulai dari acaranya sendiri ya. Ada berapa hari, lalu juga acaranya apa aja?
Nah, kita acaranya 2 hari. Tadinya kepengennya 3 hari gitu kan. Tapi acara yang akhirnya kita dibuat 2 hari. Itu yang pertama itu di tanggal 11 Oktober itu kita membuatnya di USC. Jadi di Restart Theater di USC. Kemudian tanggal 12-nya itu kita membuatnya di James Bridges Theater di UCLA. Nah, konsepnya agak sedikit berbeda tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tanggal 11 itu kita memutar 2 short film programs gitu kan. Yang short film yang pertama itu adalah hasil kerjasama dengan JAV Jogja. Yang keduanya itu adalah kita kerjasama dengan Indonesian Filmmakers in the US gitu kan. Jadi mereka submit film-filmnya mereka. Nah, kemudian di tanggal 12-nya itu di tengah-tengah film itu, di tengah antara 2 film panjang itu, kita mengadakan satu resepsi istilahnya untuk selebrasi 10 tahunnya Live, kemudian 25 tahunnya UCLA Center for Southeast Asian Studies. Jadi agak sedikit berbeda gitu. Dan kemudian kita juga di tanggal 12-nya itu kita juga memutar beberapa film pendek. Film-film pendeknya Kemenparekraf. Jadi mereka tuh mempunyai program baru, itu namanya akselerasi sinergi Kemenparekraf. Jadi itu menurut informasi yang kita dapat dari Kemenparekraf tuh bahwa Sekarang Kemenparekraf itu memberikan dana kepada filmmaker-filmmaker gitu yang bisa membuat film-film aja. Film kira ada di Indonesia ya. Tentang istilahnya apapun filmnya, bisa komersial, bisa dokumenter gitu kan. Tapi pastinya ada hubungannya dengan pariwisata dan dengan ekonomi kreatif gitu. Itu program baru daripada Kemenparekraf. Mereka sebutannya akselerasi energi. Akselerasi energi kalau nggak salah mereka sebutannya.
Dan kalau melihat di cuplikan-cuplikan video yang ada di Instagram live nih Mbak Endah, ini ada apa tari-tarian Indonesia yang juga yang diperkenalkan untuk menyambut para tamu yang hadir begitu ya?
Betul. Jadi makanya itu adalah sebagian program yang kita buat selama resepsi. Jadi istilahnya kita mengadakan resepsi itu selama 2 jam lah gitu kan. Kalau misalnya resepsi kan biasanya ya kita paling cuma makan, minum gitu. Kita membuat sesuatu yang gak berbeda tahun ini gitu. Dimana resepsi itu kita juga menampilkan beberapa tarian daerah gitu kan. Karena itu tadi ada hubungannya juga kan dengan film-film Kemenparekraf. Dan kita juga bukan hanya ingin memperkenalkan film Indonesia, tapi kita juga ingin memperkenalkan kebudayaan lain daripada Indonesia, di mana kebudayaan itu adalah tarian, dalam bentuk tarian, jadi bukan hanya film saja. Nah, terus kemudian kita juga ada live music performance, gitu, ada penyanyi lokal LA yang bagus banget, terus kemudian diiringi dengan apa musisi-musisi lokal di LA. Jadi kita membuatnya agak sedikit berbeda lah gitu tahun ini.
Jadi total penonton atau tamu yang datang kira-kira berapa Mbak Endah tahun ini?
Oke, kalau yang hari pertama, jadi gini, kalau di Restart Theater itu kan kapasitasnya 200 ya, 200 seats. Jadi di hari pertama itu untuk setiap film, kayak misalnya film-film Jeff itu mungkin sekitar 100 ya, yang siang. Tapi sorenya itu lumayan ramai lah, di atas 100, mungkin 120-an gitu. Nah, yang paling ramai itu adalah yang hari kedua. Gitu, itu yang kita kaget banget gitu, yang benar-benar surprise banget. Jadi kalau misalnya untuk yang filmnya Kemenparekraf, itu mungkin sekitar ya, mungkin sekitar sama lah, sekitar 100-an gitulah. Terus Kuasa Gelap itu mungkin sekitar 120-130 gitu kan. Terus kemudian itu yang malam gitu yang ramai sekali. Karena yang malam itu juga dihadiri oleh tamu-tamu apa dignitary guest undangan daripada konsulat Indonesia di sini. Itu mungkin ada sekitar 180-an kali ya orang datang. Itu buat kita memecahkan rekor sih karena tahun lalu kan kita sempat hiatus gitu. Jadi mungkin mereka udah istilahnya, ternyata ada live lagi nih gitu kan ya. Jadi akhirnya muncul lagi dengan kita membawa gebrakan baru gitu kan. Dengan adanya resepsi, kemudian film yang kita pilih juga film horor gitu kan. Yang masih di mana-mana itu biasanya film sebuah film festival, apalagi film festival Indonesia itu jarang istilahnya film horor, menayangkan film horor. Nah kita tahun ini tuh kita breakthrough, kita bikin adalah film horor gitu. Jadi mereka sangat excited sih dan itu rame banget.
Baik, apakah ada juga penonton warga internasionalnya nih yang ikut hadir Mbak Endah?
Nah ini dia, ini banyak banget gitu ya, terutama yang film panjangnya gitu kan. Karena kan sebetulnya kan kalau mungkin Dania tahu ya, film-film horor Indonesia ini kan sekarang lagi benar-benar berkembang pesat ya gitu. Dan maksudnya kita bicara bukan hanya mengenai cerita, tapi dari segi pengambilan apa gambar, kemudian dari istilahnya tuh film horor Indonesia tuh kemasannya tuh udah bagus sekali gitu kan ya istilahnya. Nah orang tuh tahu gitu, biasanya kalau misalnya film-film horor Asia gitu ya, biasanya itu lebih serem kan daripada film-film horor di Amerika gitu kan. Nah jadi mereka belum pernah nih diperkenalkan dengan film-film horor Indonesia gitu kan. Makanya aku bilang aku istilahnya bersetuju untuk membawa film horor ini karena aku melihat dari tren film-film horor yang ada di Indonesia gitu kan. Nah kita tuh kagetnya waktu resepsi. Jadi begitu datang loh, ternyata banyak banget bukan orang non-Indo ternyata gitu yang datang gitu kan. Malah kalau misalnya dibilang tuh mungkin kita perbandingannya sekarang udah bisa 50-50 gitu. Biasanya kan kalau kita misalnya bikin film festival, itu paling misalnya orang non-Indonesianya paling cuma 20%, 30% gitu kan. Tapi tahun ini itu bisa hampir seimbang. Dan dignitary guest yang kemarin datang itu tuh ada konsul generalnya Guatemala, kemudian ada konsul generalnya Rumania, terus kemudian ada dari Thailand gitu. Itu undangan daripada konsulat jenderal Indonesia KJRI LA gitu kan. Jadi mereka datang resepsi, kemudian mereka nonton Sekawan Lima gitu. Itu aku sempat yang agak sedikit ragu karena kan film Sekawan Lima itu pakai bahasa Jawa dialognya. Terus tapi habis itu ada subtitlenya, ada Indonesian subtitle sama ada. Ternyata begitu mereka selesai nonton, begitu mereka keluar dari bioskop, itu mereka ternyata bisa 100% ngerti film itu. Dan itu mereka semuanya seneng banget dengan adanya film Sekawan Lima. Dia bilang, oh ternyata gila, film Indonesia horror komedi itu bisa dikemas dengan baik, jalan ceritanya bisa dinikmati, dan mereka ngerti. Jadi mereka tuh dapet jokesnya dari film itu, dan itu aku seneng banget sih. Gitu, itu surprise banget sih. Gitu. Ini reaksi dari mereka ya, reaksi dari orang-orang yang nonton ya, terutama yang non-Indonesia. Thank you.
kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Nah, jadi ada berapa film yang kemarin ditayangkan? Film panjang ya?
Film panjangnya ada dua. Yang judulnya Kuasa Gelap, itu kita tayangkan jam 3:30 sore tanggal 12. Kemudian Sekawan Limo jam 7 tanggal 12. Jadi film penutupnya film Sekawan Limo.
Baik. Dan ini kan dua-duanya adalah film horor ya. Seperti tadi ya. Mbak Endah bilang, ini kan Mbak Endah juga mengikuti tren bahwa film horor Indonesia memang sudah menggaung di Indonesia sendiri gitu. Ya. Tapi di Amerika ya. Ini juga di dunia lah ya, juga disorot gitu. Ada yang pergi ke Busan, ada yang sekarang ya. Disorot di berbagai media Amerika seperti Deadline, lalu juga Variety begitu ya. Ya. Apalagi dengan film Kuasa Gelap ini yang mungkin temanya kan eksorsisme ya. Ya. Apakah ada komentar juga dari para penonton yang mengingat bahwa ini salah satu tema yang mungkin mereka udah pernah tahu karena mengenal film eksorsisme yang dari tahun 60-an sampai sekarang ya. Atau mungkin apa ya, mungkin ini sebagai warna baru juga gitu. Bagaimana ya. Kemarin itu, apakah itu juga yang menjadi keputusan Mbak Endah untuk mengangkat film ini di Laif tahun ini?
Ya. Sebetulnya kalau secara simpelnya nih, alasan pertama gitu ya, kenapa kita kepengen mengangkat film horor. Ya pertama itu alasannya adalah biasanya film festival Indonesia dimanapun di luar negeri itu biasanya nggak pernah mengangkat film-film horor kan. Jadi biasanya film-film memang film-film yang kualitasnya festival. Yang itu kita simpelnya adalah kita coba yuk. Kedua adalah timingnya. Karena kan kita Laif itu kan dibuat di bulan Oktober. Sementara bulan Oktober kan Halloween ya gitu kan. Jadi aku pikir wah seru juga nih gitu kan ya kalau misalnya kita masukkan gitu kan tema horor di bulan Halloween ini gitu kan. Dan ketiga, ini khususnya untuk pemilihan Kuasa Gelap dengan Sekawan Limo. Kuasa Gelap ini kan film horor gebrakan baru Indonesia juga gitu kan. Karena mungkin Daniel juga tahu ya film horor-horor di Indonesia tuh maksudnya selalu konotasinya tuh dengan agama tertentu gitu kan, dengan cerita tertentu gitu kan. Nah, ini ternyata gebrakan baru di mana sesuatu yang kita ternyata bisa membuat film horor berdasarkan dari segi agama yang beda nih. Kemudian sesuatu yang tidak pernah dibuat di Indonesia. Jadi film mengenai eksorsisme itu kan belum pernah dibuat di Indonesia. Secara kasarnya sebetulnya eksorsisme di mana-mana sama gitu ya. Istilahnya artinya adalah sama. Tapi dikemas dalam bentuk sebuah film, tapi filmnya itu istilahnya dalam arti lebih ke arah ini mengangkat cerita dari agama yang berbeda. Film horor-horor lain itu kan biasanya mengangkat agama yang Bapak Islam, kayak gitu-gitu. Ini kan agama Katolik. Ini sesuatu yang berbeda sekali. Dan ini sangat menarik sekali karena selain ini mengangkat agama yang berbeda, ini juga perfilm berdasarkan kisah nyata. Gitu kan, dalam arti kisah nyata yang belum pernah ditayangkan di mana-mana. Jadi orang tuh, aku tuh punya ketertarikan gitu. Ketertarikan gimana sih sebuah film yang diangkat dari sisi yang berbeda, gitu kan ya, dengan cerita yang berbeda. Terus aku kepengen tahu gitu reaksinya apakah orang dalam arti agama tertentu akan merasa tersinggung atau enggak, kita nggak tahu ya gitu. Jadi ini sesuatu yang buat aku tuh menarik banget. Dan waktu aku menghubungi Mas Robert Roni sebagai produser Kuasa Gelap itu adalah dengan sesimpel ini, Mas ini film gebrakan baru loh di Indonesia kan di horor, aku boleh nggak aku bilang kita tayang di Laif gitu kan ya. Dan kemudian ini film adalah US premiere karena kan waktu diputar di Laif itu kan sebetulnya masih tayang di Indonesia. Kemudian itu alasan utama kita kenapa kita bawa Kuasa Gelap. Nah, kemudian Sekawan Limo. Pertama, aku tuh selalu tertarik memutar film yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Karena aku ingin memperkenalkan film yang juga menggunakan bahasa lain, bahasa daerah lain. Jadi dalam bahasa daerah lah, bukan hanya bahasa Indonesia. Kemudian kita mungkin tahu horor komedi pun di Indonesia juga lagi naik, ya kan? Mungkin kalau misalnya Daniel bilang gara-gara film agak lain, gitu kan? Yang maksudnya yang booming, gitu kan? Yang booming sekali. Nah, aku mikir, nah ini ada film horor komedi kedua nih, gitu kan? Ya, yang Indonesia yang menurut aku tuh bagus banget. Dan dalam arti waktu ditayangkan di Indonesia pun penontonnya lebih dari 2.500.000 orang. Itu berarti kan termasuk box office, salah satu box office gitu untuk horor komedi dengan bahasa daerah, bukan bahasa Indonesia. Nah, aku penasaran nih gimana sih reaksinya penonton kita di Amerika menonton film horor komedi pertama gitu ya. Kedua, bahasa daerah. Ini akan nyampe nggak sih message-nya? Nah, itu penasaran. Jadi gara-gara itulah aku akhirnya menghubungi Pak Chan. Aku bilang, Pak Chan, aku bilang boleh nggak bawa Sekawan Limo? Jadi sebenarnya Sekawan Limo juga akhirnya menjadi US premiere. Karena waktu diputar di live itu kan mereka kalau nggak salah baru selesai tayang di Indonesia 2 minggu sebelum tayang di live lah gitu. Jadi itu alasan aku kenapa milih Kuasa Gelap dan Sekawan Nemo gitu. Dan ternyata memang akhirnya itu menjadi salah satu apa ya reaksi penonton yang kita juga surprise bahwa ternyata penonton pada suka sekali dengan dua film itu gitu. Mereka tertarik banget.
Oke, terkait dengan box office juga ya di Indonesia nih Mbak Endah. Kemarin sempat baca nih data statistik film tahun 2024 di kuartal kedua ya bulan Juli gitu. Jadi ada 9 dari 10 film dengan jumlah penonton paling banyak itu adalah film horor gitu kan.
Horor ya, betul.
Nah, betul. Agak lain yang tadi Mbak Endah bilang itu memang ada di paling atas. Menurut Mbak Endah yang sudah 10 tahun ini menggeluti festival film, menggelar Indonesia film festival film Indonesia di LA, apakah film-film horor Indonesia ini nantinya juga bisa dilirik gitu oleh perusahaan Amerika? Peluangnya seperti apa gitu untuk bisa mungkin menembus industri film di Hollywood begitu, Mbak Endah?
Kalau aku sih selalu punya keyakinan bisa ya. Tergantung distributor sebetulnya. Gimana caranya mereka mendistribusikan film-film itu. Nah, kalau menurut aku gini, film Indonesia, apalagi film Indonesia horor ya. Di Amerika tuh kalau menurut aku ya jujur ya, nggak ada apa-apanya sebetulnya film Indonesia, horor Amerika. Film horor Indonesia tuh bagus banget menurut aku. Gitu kan, bukan hanya Indonesia mungkin ya, film horor Thailand atau dari Jepang gitu. Itu kan film horornya tuh keren-keren gitu kan. Cuma tinggal tergantung gimana caranya mereka bisa mendistribusikan atau mereka bisa menemukan distributor yang pas, yang cocok gitu untuk mendistribusikan film-filmnya mereka di Amerika gitu. Karena pasarnya ada. Kan gini, aku sempat mencoba berkolaborasi ya dengan Horror Society Club gitu kan. Di sini kan ada ya Horror Fans Club. Kemudian juga di sini kan ada acara kayak Scare Fest gitu-gitu, maksudnya yang kayak horror festival gitu kan. Nah, mereka tuh banyak yang nggak tahu kalau ternyata film horror Indonesia tuh sebagus itu. Mereka banyak yang nggak tahu gitu. Jadi pada saat mereka bilang ini, wah ini tahu, ini keren banget gitu kan. Maksudnya karena waktu itu kemarin kalau misalnya ada satu orang yang dia bilang kita ketemu di online nih gitu kan. Dia dari horror apa ya? Aku lupa ada namanya horror fans club atau apa lah. Kita kenalan di Facebook gitu kan. Terus dia datang gitu dan dia bilang ini gila sih ini film Indonesia horor ini. Ternyata bagus banget. Nah, sekarang masalah bagus apa tidaknya atau masalah apakah bisa ditayangkan di Amerika itu tadi. Mereka dalam arti perfilman Indonesia harus bisa mencari distributor yang cocok. Gitu gimana caranya? Ya harus bisa promosi, harus bisa ketemu orang, datang ke sini, ketemu distributor di sini gitu kan. Ngobrol lah mengenai film-film horor Indonesia karena benar-benar dan ya ini filmnya aku bukannya karena live yang menayangkan ya, tapi setelah aku melihat filmnya ini sendiri gitu kan, Kuasa Gelap dan Sekawan Lima ini bisa banget masuk di sini.
Baik Mbak Enda, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga
terima kasih.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Di sebuah titer di Jakarta, musik mengalun dari pengeras suara saat sekelompok seniman muda menari dalam sebuah musikal bermandikan cahaya panggung warna-warni. Namun tidak ada yang bernyanyi di antara mereka. Kelompok teater Fantasi Tuli mementaskan musikal pertama di Indonesia dengan sebagian besar seniman dan kru Tuli pada Sabtu 26 Oktober. Pementasan ini menggunakan layar di sisi panggung yang menampilkan dialog dan lirik lagu saat para aktor tampil dengan ekspresi dan isyarat tangan mereka. Berjudul Senandung Senyap, musikal ini menceritakan tentang penderitaan siswa di sekolah menengah bagi anak-anak penyandang disabilitas. Lakon ini karya sutradara Hasna Mufidah dan Helga Teresia yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan menghilangkan stigma terhadap bahasa isyarat. Untuk mempermudah memahami pementasan ini, ada juga aktor pendukung yang bukan berasal dari komunitas Tuli seperti Jati Andito.
Yang paling bikin hatiku terenyuh adalah pada saat kawan-kawan aktor tuli berproses untuk memanggungkan tarian dan nyanyian musikalnya. Mereka bernyanyi dengan isyarat. Beat yang mereka dapatkan itu dari subwoofer yang getarannya kita gedein. Jadi mereka ngikutin beat per menitnya dari getaran. Jadi mereka ngikutin depak, tak. Itu yang bikin aku ngerasa, oh berarti kita bisa bikin banyak karya di sini gitu loh.
Dia juga mengatakan bahwa dirinya kini lebih memahami bagaimana para aktor tuli ini bisa terinspirasi. Melibatkan lebih dari 60 aktor dan kru tuli, musikal ini memakan waktu 3 bulan untuk dipersiapkan dan terinspirasi oleh Dave West Theater di Amerika Serikat, kata salah satu sutradaranya Helga Teresia. Pertunjukan ini mengkaji pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah Indonesia, di mana siswa tuli sering diajarkan dengan penekanan pada pelatihan bicara dan membaca bibir dan bukannya bahasa isyarat. Di tengah perdebatan yang lebih luas tentang metode pendidikan terbaik untuk anak-anak dengan disabilitas pendengaran. Melalui penerjemah bahasa isyarat, Mufidah, seorang tuli yang terlibat dalam produksi ini, mengungkapkan harapannya agar ke depan inklusivitas dapat diperkuat. Bahwa antara orang tuli dan orang yang bisa mendengar, mendengar bukanlah hal yang lebih unggul. Kita setara, kata Mufidah. Hal ini juga berlaku bagi Hanna Aretha Octavia, seorang aktor tuli dalam musikal tersebut, yang mengatakan bahwa lakon ini juga merupakan perkenalan pertamanya dengan bahasa isyarat dan komunitas tuli yang lebih luas. Begitupun aktor tuli Muhammad Arsha Alamsyah yang menegaskan bahwa inklusivitas adalah sesuatu yang penting. Salah satu penonton, Abdillah Nafan, menyuarakan hal yang sama.
Kalau yang aku lihat sendiri sebetulnya memang masih banyak kekurangan ya dari pihak-pihak yang terutama teman-teman dengar masih banyak yang tidak mengakomodir kebutuhan mereka untuk bisa berkembang sebagaimana kita semua mendengar.
Lebih 2 juta dari 280 juta penduduk Indonesia memiliki disabilitas pendengaran, termasuk 27.900 siswa di sekolah berkebutuhan khusus. Tim VOA melaporkan.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Tahun lalu, ketika Dilruga Begum, 43 tahun, disibukkan dengan tugasnya sebagai ibu, seorang teman memberitahu dia tentang program belajar olahraga dayung gratis khusus perempuan di dekat rumahnya. Kini ia telah menjadi instruktur olahraga dayung yang tersertifikasi setelah mengikuti program tersebut yang dikelola Badan Pengembangan Perumahan dan Komunitas Tempat Popular Harka. Geruba dan rekan-rekan pendayung lainnya mengajak para perempuan dari pemukiman warga miskin di timur London untuk mencoba olahraga air yang menurut banyak orang tidak dapat dijangkau etnis minoritas seperti mereka dengan sumber daya dan waktu luang yang terbatas. Program itu telah berkembang dalam 2 tahun terakhir dari proyek percontohan peranggotakan 18 perempuan menjadi sebuah kelompok yang terdiri dari sekitar 70 perempuan. Beberapa di antara mereka adalah perempuan pekerja, ibu rumah tangga, dan ada juga yang sudah lama tidak keluar rumah, kata Dilruba. 9 di antaranya, termasuk Dilruba dan Atia Zaman, telah memenuhi syarat sebagai instruktur. Mereka merintis klub perahu pertama di London yang semua anggota komitenya adalah perempuan dan muslim. Kanal tempat mereka mendayung melintasi Tower Hamlets, salah satu daerah yang paling miskin dan padat penduduk di London Timur. Salah satu tujuan pendirian klub dayung itu adalah untuk meningkatkan akses warga setempat ke area biru di sana. Yang disebut sebagai area biru adalah area sumber air seperti sungai, danau, dan laut. Atia mengatakan,
especially women within this community, we would never do this sort of thing. So we would never.
Khususnya para perempuan dalam komunitas ini, kami tidak akan pernah melakukan hal semacam ini. Jadi kami tidak akan pernah mencoba melakukan kegiatan ini jika sendirian. Jennifer Hamid dari Popular Harka mengatakan banyak orang dari latar belakang etnis kulit hitam, Asia, dan minoritas, atau yang disebut sebagai BAME, yang mayoritasnya adalah warga lokal di sana, berpikir bahwa olahraga air tidak cocok untuk mereka. Hal ini mungkin disebabkan oleh rasa takut tenggelam, serta alasan budaya dan agama. Menurut data lembaga Sport England dari 2017 hingga 2019, kurang dari 1% warga dewasa keturunan Asia berpartisipasi dalam olahraga air, dan semua komunitas BEM kurang terwakili dalam kegiatan renang. Program itu ramah bagi perempuan Muslim setempat karena dibuat khusus untuk perempuan, dan mereka diperbolehkan memakai pakaian yang berbeda. Nasima Begum, yang merupakan bagian dari kelompok itu sejak awal, mengatakan ada tabu yang menghalangi para perempuan Asia dan mereka yang mengenakan hijab untuk berpartisipasi dalam olahraga air. Dengan mengenakan niqab, Nasima ingin menunjukkan bahwa Anda bisa mengenakan apa saja dan masuk air. Selama Anda memiliki peralatan yang tepat, siapapun bisa ikut serta, katanya. Ia juga menambahkan, para perempuan juga tertarik dengan harganya yang terjangkau. Klub-klub perahu privat tidak terjangkau jika Anda menanggung biaya keluarga. Nasima kini mengetuai klub perahu Oar and Explore. Bersama Atia dan Dilruba, mereka berharap dapat mengumpulkan cukup dana untuk membeli perahu mereka sendiri dan ruang penyimpanan di dekat ponton baru yang akan ditempatkan di daerah itu. Dilruba mengatakan,
"The way I felt the enjoyment and the confidence that I've built from this.
Apa yang saya rasakan, kebahagiaan dan kepercayaan diri yang telah saya bangun dari sini, ingin saya sebarkan kepada orang-orang dan sampaikan kepada mereka bahwa masih banyak hal yang bisa dilakukan dalam hidup ini," katanya. Tim VOA melaporkan.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Film horor Siksa Kubur besutan Joko Anwar sukses membuat sekitar 100 penonton merinding sekaligus terhibur dalam nobar di Washington.
When she was going down the hallway, you know, the hallway, and then there was a kid saying like, "Oh, let me help you," and then there was like a little kid that popped out of nowhere and was like, "Ah, yeah," and then yeah, and then there was like something on his face that looked like it was someone had hit him in the face, and he was on the ground for, I don't know, for like maybe 10 years. So yeah, that part was a little bit scary.
Menonton film horor saat malam Halloween merupakan tradisi tahunan di Amerika. Orang-orang akan mengenakan kostum Halloween dan menonton film baik di rumah maupun acara nonton bareng. Halloween tahun ini jadi berbeda bagi Ruth Boyto yang baru kali ini menonton film horor Indonesia.
This movie is really great and I love it. It's the first time me coming out this way to see a different type of horror movie. Most of the time during Halloween we're used to watching Friday the 13th or Jason, to have like a different point of view is really nice. And the movie I actually have a great message. It's giving you a message and at the same time giving you a heart attack.
Acara ini digelar di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC yang menyulap gedungnya dengan suasana Halloween. Hantu-hantu Indonesia seperti pocong diperkenalkan sesuai dengan tema film Siksa Kubur yang diputar.
Sebenarnya kan orang sini nggak begitu akrab dengan konsep dikubur ya, ketika meninggal gitu. Jadi ya udah, sesuatu yang bisa kita adopsi dari film tetapi diakulturasi dengan pemahaman orang setempat, yaitu peti mati, ya udah kita bikin versinya pocongnya di peti mati.
Halloween dianggap sempurna untuk memperkenalkan film Indonesia ke masyarakat Amerika.
Unggulan industri kreatif kita kan perfilman, dan ya film-film Indonesia sangat menarik kayaknya, belum apa, tidak ada di gampang ditemukan di teater kan.
Menurut aku penting banget sih, karena sebenarnya kan Amerika sama Indonesia itu kan partner in a lot of things ya. Jadi aku merasa kayak kita juga perlu expose budaya kita ke mereka gitu juga, biar mereka semakin paham sama Indonesia gitu.
Gak cuman kita aja yang kenal sama budaya mereka. Yes. So yeah, cultural exchange.
Yeah.
Acara nonton bareng film horor sudah berjalan selama beberapa tahun dengan antusiasme yang terus naik. Selain nonton film horor, KBRI juga menggelar Trick or Treat atau membagikan permen pada hari Halloween. Warga Amerika dengan berbagai kostum datang dan menikmati dekorasi Halloween sambil mempelajari sedikit sejarah Walsh McLean House yang berusia lebih dari 100 tahun.
For me, it was I felt very welcomed, and it's a very rare opportunity for one to be able to visit an embassy that's not of my country. So I'm glad that you're putting an effort into organizing all of this.
It looks so cool.
It's really like, pretty.
Oh my gosh. And the decorations, it's so cool. Uh-huh. Like the webbing.
The staircase is gorgeous.
Yes. Mm-hmm. And the paintings, oh my gosh, it's so cool.
Yeah.
It's like a really cool place. Because like, cool. There's a lot of like open places where things could like, it's like kind of scary and and stuff like that.
Uh-huh. I feel like old buildings have like a reputation of being haunted.
Yeah.
And have you heard about the ghost here, Evelyn?
No.
So that's around,
Oh my gosh.
Yeah.
Wait, that's so cool.
We saw an advertisement that we could just like come to the embassies for trick-or-treating. Mm-hmm. And we're all much too old to be trick-or-treating.
No, I think so.
No. And we needed an excuse to come to the embassies, so. All I know is that it's super cool in here. And
we know it's owned by someone with a diamond.
Hope Diamond.
Yeah, someone has a Hope Diamond.
Whose name was Walsh.
And they thought it was haunted. And that's why Indonesia could get it for a sale. It's so cool.
And they're going to renovate it, though, for the next 3 years.
And they have great, like, little cultural candies. And obviously the tours, you know? It's so pretty.
Pengunjung diajak mencicipi produk panganan kecil Indonesia yang bisa dibeli di berbagai jaringan supermarket di Washington DC dan di berbagai negara bagian.
Kita menyajikan kopi, hot chocolate, wedang jahe, kita juga ada bubur ketan hitam, bubur kacang hijau, tapi kita juga ada produk-produk Indonesia kemasan yang memang sudah ada di pasar US. Jadi kita di sini juga kasih info di mana mereka bisa cari produk itu. Ada yang dijual di marketplace, ada juga di mainstream supermarket juga udah ada, dan juga Asian supermarket. Untuk produk makanan dan minuman itu sebetulnya peluangnya sangat besar. Cuman memang kita perlu terus menggaungkan lagi ya nama Indonesia, produk-produk Indonesia, karena memang kita masih harus bersaing nih dengan banyak negara kompetitor kita. Jadi ini salah satu cara yang harus kita lakukan, selain mungkin promosi yang dalam bentuk yang besar ya, expo-expo, tapi promosi yang sifatnya community seperti Halloween ini gitu, karena mereka kan familiar ya dengan culture Halloween. Jadi kita pengen coba produk-produk Indonesia ini di-blend dengan culture mereka. Jadi mudah-mudahan bisa lebih diterima produk-produk Indonesia.
Ini merupakan kesempatan terakhir bagi warga untuk menikmati gedung KBRI sebelum ditutup untuk renovasi yang rencananya akan memakan waktu beberapa tahun. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, Ariadne Budianto, dan tim VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!